mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon mi parolis pri la originoj de la retromanĉa literaturo, kiuj estas precipe religiaj. Kaj mi finis dirante, ke la deknaŭa jarcento alportis grandan ekfloron de arta literaturo. Kompreneble, literaturo neniam estas abstrakta, sed ĉiam ĉerpas sian inspiron el iu idea fondo. Tiu bazo en la moderna retromanĉa literaturo estas la amo al la patrujo en la limigita senso de Grisono. La prapatroj, la malnovaj kutimoj kaj la beleco de la montaro inspiris la poetojn. Kaj absolute centran rolon ludas la nostalgio. La malriĉeco de la montara mondo ĉiam devigis ĝiajn filojn elmigri. En tuta Europo oni konis la konditoristojn en la Engadino. Kaj multaj estis tre sukcesaj kaj fariĝis eĉ riĉaj. Sed ĉiam ili konservis la amon al la patrujo kaj maljuniĝinte ili revenis al ĝi. La nostalgio, kiu suferigis multajn dum la tuta vivo, esprimiĝis en poezio. La forta ligo al la tero, nur en la nuna jarcento, estas sentita de la verkistoj kiel limigo, kaj ili largigas nun siajn temojn kaj aspiras al pli ĝeneralaj temoj. Oni povas datumi la modernan periodon de la romanĉa literaturo per la du engadinaj poetoj Konradin de Flugi, kiu naskiĝis ankoraŭ en la dekoka jarcento, kaj Zakaria Paljopi, kiu naskiĝis en la jaro 1820. Ili verkis poeziojn, kiuj estas dignaj de tiu nomo, kaj ili poluris la ladinan lingvon tiel ke longe ĝi estis konsiderita kiel la plej eleganta el la diversaj romanĉaj dialektoj. La ekfloro de la liriko estis tiel abunda, ke mi devas limigi min al la citado de nur malmultaj nomoj, kiel Jean-Fadri Caderas, Simeon Karac, Gudenc Barblan, Andrea kaj Eduard Bezzola, Christophe Bardola, Clementine Gilli. La plej granda el ĉiuj estis Peder Lanzl, kiu vivis de 1863 ĝis 1943. Li estis la plej konscia artisto, kaj atingis lingvan harmonion, genuinezzon de la sento, kaj profundezzon de la penso, kiu estus dignaj al ĉiu granda literaturo. La ĵus nomitaj poetoj estis ĉiuj engadinanoj. La liriko en la renanaj regionoj ne estis same riĉa, kaj en la meza Grizono nur unu nomo estas memorinda, tiu de la patro, Aleksandr Loca. Aliflanke, ekfloris en la surselva la epopeo, kiu tute mankas en Engadino. La Homero de la Reino fariĝis Jacques Casper Muth, 1844 ĝis 1906. Lin inspiris la romanĉa renesanco, la reestimo de la propra lingvo, kies kultivadon oni konsideris tiam kiel sanktan devon. Efektive, al li la lingvo dankas multe, li montris kion kapablas tiu lingvo, kiun kelkfoje la propraj anoj konsideris kiel barbaran, komparante ĝin kun ĝiaj belvestitaj fratinoj en Francujo kaj Italujo. Muth ĉerpis siajn temojn en la historio de sia lando, samkiel la 2000 versa epopeo La tribunalo de Valendau, kiu estas tradukita en la svisa antologio. Florin Kamatias sekvis lian ekzemplon en sia epopeo La retromanĉoj. Se oni diras, ke estas tutmonda regulo, ke literaturo ĉiam komenciĝas per poezio, dum la prozo estas signo de progresinta kulturo, oni povas observi tion evoluon ankaŭ en la romanĉa tero. La ĝis nun nomitaj poetoj ĉiuj uzis la poezion formon, la prozo venis nur poste. Kiel verajn rakontistojn ni devas nomi Simon von Moseb, Modestnaj, Johannes Matis, Jean Fontana. Ankaŭ la dramo aperis nur en posta tempo, vere nur en nia jarcento. En hodiaŭa tempo la literatura vivo en romanĉio estas tre vigla, kaj la manuskriptoj estas pli abundaj ol la eldonistoj, kiuj povus publikigi ilin. Metodo por difini ion estas diri kio mankas. cio gine estas, tiel che oni de extere povas atingi la kernon de la afero. En tiu senso, esas interesse diri, che cio en la romancia literaturo mancas. Mancas tute iu autoro cio scribus policain romanoin. Same mancas la tipo de la triviala au kitscha literaturo cio en la germana literaturo esas definita per Kurzmaler. Mancas anca spezzo de libroi cio ne appartenas alla bela literaturo, sed cio anca esas gravae por la funcciigo de lingvo, nome la fac literaturo pri tecnica e practica che scienza e afferoi. Pro dio la romancia elegantoi esas devigatae turnisin a libroi en alia lingvoi por covri tiun besono. En tiu senso oni povas compari la romancian literaturon cun la esperanta, char ancao en esperanto mancas fac literaturo cae same la triviala literaturo estas malofta, oni ciam aspiras al tre alta nivelo, kiu ja estas bela, sed kiu en certa maniero limigas la nombron de legantoi. Existas cetere tre bela cae amplexa antologio de poemoi, La Musa Romancia, quium redactis la nomita Peder Lanzl, cae quiu havas tre bonain incundicoin in romancia lingvo. Se oni vola studi la romancian literaturon lau historia vidpuncto, oni devas utiligi la franclingvan libron Destin de la langue et de la literature retoroman, quiu aperis antau quar jaroi. Same amplexa libro in germana au alia lingvo gis nun mancas. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pre la literaturo en la romancia lingvo. Proximan semainon mi parolos pri radio kaj televizio en romancio. Gis reaudo.